Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programmamyzda Marinin bir näçe trawında elektrik togy ketildi. Türkmenistanda işe girmekçi bolýanlar azyndan 15 resmi nama toplamaly. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 30-nji iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň goloýunda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011-nji ýyldan bäri dünýäde we 1952-nji ýyldan bäri tebitde hasaba alynan iň güýçli ýer sarsgyny boldy. Bu ýer titremäniň ideýany Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy eglan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereki adam sol sanda 600 goly çağa evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine darba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 dronny, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 dronny atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp, azatlığın Ukrayin kulluğu haber verdi. Dnepropetrovsk tevitinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını depir etti. 2 adam yaralandı deyip, yurdun adatın da sarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayışı ayına depir etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornaşdyrmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk tala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Brius 29-njy iýulda eden çykşynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlyqqa aýdygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlyqqa garamalydygyny bir näçe gezek äşgär etdi. Ol sabyrly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermegiň döwrüniň geçendigine ynanýaryn dip Temi Brius Kiev Post nesirine aýtdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Russiýa garşy ykdysady batysy güçlendirme üçin täze sanksiýalary, sol sanda Russiýa bilen hyzmatdaş ýurtlara garşy 2-nji derejeli gadagançylyklary girdimegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda agsam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşyga gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysyny bet etmegi talap edýär. Kiýew gosmaça şert goýmazdan ylalaşyga taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzir çelini kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne biraz öň prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak barady kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garaşdy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň doly nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa Günvatar'ın ithası yurtlarının hatarından ilkinci olup, Sintavr'da Palestin devletini resmi taydan ikrar edecek digine mealim etdi. Bu karar İsrail ve Amerika tarafından tanqitlansa da bir neçe yurt munu qoldadı. Britanya hem Sintavr'da Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigine aytdi.